Labi, deputāti, tad mēs tālāk varam turpināt finanšu komitejas sēdi. Un 18. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 2022. Gada 26. Maija lēmumā numurs 197 par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem. Un ziņotājs Uldis Katlaps, lūdzu, Uldi.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Šis lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā vairāku mazāko izglītības iestāžu iesniegumu, kurā šīs te izglītības iestādes vēlējās, ka bērns, ka grupu komplektēšanā tiek noteikts mazāks bērnu skaits ārpus Talsu pilsētas esošajās teritorijās, ka nu, tātad ņemot vērā to, ka šajās apdzīvotajās vietās ir arī mazāks cilvēku blīvums, bērnu skaits un tā tālāk. Mēs tāpat arī pamatojot šo te iesniegumu ar to, ka ja gadījumā samazinās bērnu skaits, tad uzreiz pirmajā gadā samazināt arī grupu skaitu varbūt nebūtu labi, jo tad ir jāatbrīvo cilvēki savukārt, nākamā gadā varbūt, ka tie daži bērni ir atkal klāt un viss ir kārtībā, tad izglītības pārvalde izvērtēja šo te iesniegumu un faktiski pārunās ar izglītības iestāžu vadītājiem, nu nonāca pie tāda vidusmēra vai kompromisa varianta, tā iemesla dēļ, ka mēs kā izglītības pārvalde nu, nesaskatām lielu atšķirību pilsētu vai ārpus pilsētas apdzīvotā vieta tieši bērnu grupiņu lieluma noteikšanai, jo tad grupiņā viens grupiņas bērnu skaits nu, nav līdz ar to nu, atšķirīgam jābūt, tad tas var būt vienāds pēc vienādiem nosacījumiem, jo arī mūsu iepriekšējos noteikumos, kas ir pagājušā gada lēmumā ir minēts, ka ja gadījumā ministra kabineta attiecībā pret ministra kabineta noteikumiem platība neatļauj šo te attiecīgo bērnu skaitu, tad, protams, tik cik ministra kabineta noteikumos ir noteikts tas grupiņas lielumu var komplektēt. Nu, un tad ņemot vērā visu šo te, esam sagatavojuši lēmumu projektu, kurā papildinām vienu punktu, ka tanī ar viens prim punktu, ka pieņemot lēmumu par iespējamo grupu skaitu samazināšanu, tanīs gadījumos, ja netiek sasniegts mūsu domas lēmumā noteiktais bērnu skaits pie konkrētā grupiņu daudzumu, pie kādu mēs atveram, nu pieņemsim grupiņā, šobrīd bērndārzā ir 5 grupiņas, un lai būtu 5 grupiņas, ir jābūt vismaz 82 bērniem. Un savukārt, ja gadījumā šie 82 bērni mums plānojot nesanāk, bet sanāk nu kaut vai 80 bērni, tādā gadījumā pēc šī brīžā spēkā esošā lēmuma būtu jāatstāj 4 grupas. Bet savukārt tas mūsu piedāvājums šobrīd tad ir tāds, ka pieņemot lēmumu par iespējamo grupu skaita samazināšanu, tad no 5 uz 4, ja bērnu skaits nesasniedz lēmumu 1.1 punktā noteikto minimālo bērnu skaitu, tad nepieciešamais minimālais bērnu skaits var tik samazināts par tādu bērnu skaitu, kas vienāca ar esošo grupu skaitu. Tad tas būtu, ka pirmajā gadā nesasniedzot vēl šo 82, varētu tikt pieņemts, ka mēs atstātu vēl 5 grupas pie 70, kā tur sanāk, pie 77 bērniem. Nevis pie 82, kā pagājušā gada lēmums, bet pirmajā gadā nesasniedzot vēl pie 77 bērniem, 5 bērnu grupiņu bērndārzā, mēs atstātu vēl 5 grupiņas. Un tad tālākais punkts ir, ka šis nosacījums tiek piemērots, kā es minēju, pirmajā mācību gadā, savukārt sākot ar otro mācību gadu, nu tiek piemērots atkal tas, kas lēmumā ir, tie 82 bērni. Tad, ja viņš nesasniedz jau otro gadu, tad grupiņu skaits tiek samazināts nu, no 5 uz 4. Nu, kā piemērā, ko es saku par 5 bērndārs grupiņu. Nu, tad varētu teikt tāds tā kā, nu, neliela atkāpīte, ja pirmo gadu nesasniedz šo bērnu skaitu, jo arī pagājušā gadā, ja atceraties, tad bija bērndārzi, kuriem mēs pielēmām vēl nu, tātad nesamazināt, jo nebija iegājusies tā sistēma par to, ka bērniem jāreģistrējās bērndārz rindā. Un līdz ar to bija arguments, ka vecāki nezin, ka jāreģistrējās, jo bērndārzā vietas tā kā pietiek, un tā iemesla dēļ nu, šis plānotais bērnu skaits varētu nesanākt. Un pagājušā gadā mēs šādā veidā atstājām roju rudē, šķiet Dundagā, atstājām bērnu to grupiņu skaitu nesamazinot. Ar domu, ka to tiešām būs. Nu, nevienmēr tomēr tas bērnu skaits tā arī bija. Nu, un šeit būtu, tad, lai nav mums jānāk uz domi un jārunā par to, ka nu, varbūt atstājam, nesamazinam, nu, tad te būtu uz to pirmo gadu, kad netiek sasniegts tas grupiņā bērnu skaits, nu, tad šis būtu tāda neliela buffer zona kā piedāvājums, nu, kā variants, nu, iespējams kompromiss starp to iesniegumu, ko vēlējās iestāžu vadītāju un starp to, kā tas varētu būt.
Paldies. Man ir viens tāds jautājums, vai no izglītības pārvaldes tiek sekots līdzi tajā jautājumā par bērnu skaitu, jo nu, ir tā, ka nereti ir, ka tas vecāks ir uzrakstījis iesniegumu, iestājies tajā rindā, bet viņš to bērnu grib vest tā kā no februāra, piemēram, no janvāra. Bet tas jau tas bērns tiek ieskaitīts jau no septembra tajā bērnu skaitā. Lai tādā veidā noturētu tās grupas, lai nevajadzētu to samazinājumu, vai nu, tam tiek sekots līdzi?
Man šķiet, ka vajadzētu būt, ka tiek sekots līdz šim te procesam, jo tā tas nevarētu būt, jo bendārzā mēs uzņemam bērnus tikai tanī brīdī, kad ir nosūtīts no izglītības pārvaldes no rīkojums uz bendārzu. Tas nozīmē, ka ja vecāks ir uzrakstījis, ka viņš grib ar 1. februāri, tad mēs arī uz šo 1. februāri nosūtam. Nu, protams, ja viņam rindā ir pienākusi vieta un viss ir, tad viņam uz 1. februāru tiek nosūtīts šis te norīkojums, un tikai ar norīkojumu iestāde viņu var pieņemt izglītības iestādē. Ja gadījumā kādā reizē tas tā nav, tad, protams, ka mēs, nu, teiksim tā, pilnībā izčekot visus bērnus vai kāds nav kaut kur bijis, nu, nevaram vienmēr droši vien, bet, jo nu, nav automatizēta sistēma, kad mēs uzreiz mums kaut kur kāds paziņojums atnāk, kāds ir pielikts klāt papildus, bet nu, tādai situācijā nevajadzētu būt. Nu, tad iestādes vadītājs to ir izdarījis nu, tā, kā to nevajadzētu darīt, jo šie mūsu noteikumi, kurus mēs šobrīd grozam, paredz, ka mēs sadalām grupiņu nevis pēc bērnu skaita uz 1. septembri, bet gan uz bērnu skaitu uz to 1. septembri, kas ir plānots, bet ieskaitam arī tos bērnus, kuri ir rindā līdz 1. aprīlim. Tad kaut vai 1. februārī rindā, kurš grib nākt uz 1. februāru, to jau mēs pieskaitam jau šeit klāt. Tad ja pieņemsim grupā, bendārzā šobrīd ir 75 bērni, un no 1. septembra līdz 1. aprīlim 10 bērni ir pieteikušies, ka viņi nāks, tad faktiski tiek ieskaitīts, ka bendārzā ir 85 bērni sadalot jau grupās. Tā kā jāsaka tā, ka tanī brīdī, kad mēs komplektējam grupas, tad jau ir ieskaitīti visi tie bērni, kas ir izteikuši vēlmi šajā mācību gadā līdz 1. aprīlim uzsākt mācības. Tā kā tas jau ir ar nu, jau plānotie bērni, un nevienmēr viņi pat uzsākt. Protams, var pārsvērstīties uz abām pusēm. Mm. Kāds bērns, nu, kur pārdomā vai nu ātrāk sāk vai vēlāk, bet nu, tad mēs plānojot jau ieskaitam gan drīz vai visu mācību gadu jau. Viņas jau strādā tad ar tādām dažbrīd var būt kāds pat ar nepilnām grupām pēc noteikumiem.
Nu jā, ne, es tikai nu, gribēju, jo es papētīju, kas notiek, nu tā tas arī notiek, jo patiesībā to realitāti atspoguļo tomēr tas ēdienreižu plāns, ja, un ja sistemātiski katru mēnesi attiecīgi pret to audzēkņu skaitu neparādās vairāk kā 10 bērni, tad man viņš kaut kā liekas pēc drusiņu pēc tādu samākslotu to bērnu skaitu. Tā kā varbūt vajadzētu padomāt par to, kādā veidā pakontrolēt, paskatīties. Es saprotu, ka nevar, nu šogad mums, teiksim, ir mazāka grupa, un tāpēc mēs atbrīvojam pedagogus no darbu nākošajā gadā. Nu, protams, viņš nesēdēs un negaidīs, ka varbūt tas bērnu skaits izmainīsies, ja? Tikai nu kaut kā vajadzētu tā bišķi rūpīgāk paskatīties līdz tam skaitam, tai komplektācijai, un kas notiek realitātē. Tāds mans vērojums. Labi, Dainis Karolis, lūdzu.
Un kāda vispārībāja situācija dotā brīdī ar bērnāžas rindām? Vai ir kaut kur kaut kas izveidojies, vai tieši pretēji nav? Un mēs nu, vēl ar vienu ieturam to līniju, to, kad tavs novadā var...
Nu, šobrīd bērnāžas rindas mums veidojas un ir katru gadu sabilē, kur ir no 5 līdz 10 bērniem, kas tā kā būtu gatavi apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, bet nu, tā kā rinda ir. Talsu pilsētā mums rinda šobrīd jau dažus gadus kā nav, bet ja ar rindu es savā stāstījumā rindu saprotu tos, kas grib uz Talsu pilsētas bērndārziem, un arī dzīvo Talsu pilsētā, jā, jo, protams, ja mēs pieskaitam pilnīgi visus no visu novad, nu tad Talsu pilsētā rinda veidojās, bet ja mēs skatāmies uz tiem, kuriem šī ir vai nu viņi dzīvo Talsu pilsētā, vai Talsu pilsētas bērndārs ir tuvākā pirmskolas izglītības iestāde, tad mums rindas nav, un mēs visus mācību gadu varam šiem te bērniem šobrīd nodrošināt, pirmskolas izglītības iestādi, un faktiski šobrīd stājot, tas, kas mums vēl ir jāizvērtē, vairāk ir stājoties spēkā ministra kabineta noteikumiem uz 1. septembri, šobrīd parādās indikācijas, ka varētu būt, ka Rojā veidojās rinda uz pirmskolas izglītības iestādi, ja gadījumā tur nevarēs nodrošināt tik daudz bērns, kā mēs šeit noteikumos esam minējuši, jo ministra kabineta noteikumu ierobežojumi nu, varētu samazināt to bērnu skaitu. Tad varētu Rojā veidoties rinda, kur iestādes vadītāji šobrīd arī min par to, ka varētu tikt novirzīts uz īstenošanas vietu rudē. Nu, protams, kopumā skaitot tur nevar būt rinda, jo rudē tā vieta tur ir daudz, bet nu, ja mēs skatām pēc apdzīvotās vietas, tad šobrīd nu, varētu būt, ka Rojā veidojas, bet nu, mēs to arī izvērtēs. Šobrīd tā kā tā informācija ir atnākusi, ka varētu būt mazāks piepildījums pēc MK noteikumiem, tad mums jāizvērtē, vai tiešām nav iespējams nodrošināt tā, lai tas bērnu skaits tomēr ir lielāks, jo tas nav saistīts ar kvadratūru, bet gan ar sanitārajiem mezgliem.
Nu jā, bet nu ja mēs tā kā runājam, ka pirmskola ir tā iestāde, kur šo pakalpojumu vajadzētu nodrošināt vecākiem pēc iespējas tuvāk dzīves vietā, tad varbūt liederīgāk ir šos 5-gadnieks pārvietot uz Rojas vidusskolas telpām. Tad visi tie, kas saņem 5-6-gadīgo meritotāciju atrastos vidusskolas telpās, vecākiem nebūtu šie bērni jāved uz Rudi, un tas pakalpojums tik nodrošināts turpat uz vietas tuvāk nu, dzīves vietai.
Jā, mēs arī šobrīd izvērtējam par to, ka tāds varētu būt, jo tā informācija par to, ka varētu pietrūkt, nu tā mums ir... Tikko var teikt, parādījusies, ka pietrūkst, jo līdz šim tādas indikācijas tā kā nebija. Uh-huh. Un tāpēc mums jāizvērtē arī, vai tiešām mēs nevaram sakārtot visu tā, lai arī tur varētu būt, jo mums līdz šim likās, ka var.
Uh-huh.
Bet nu, tas jāpārbauda,
jā,
tas
Sandra,
ir šī brīdī karstais
paldies,
jautājums.
Lūdzu.
Man ir jautājums par lēmumu projektu. Es pēc būtības saprotu, par ko iet runa, bet es vēlētos tomēr arī mazliet tā kā iedomājoties, kas būtu ar šo domāts, bet gribētu dzirdēt skaidrojumu. Tātad lēmumu projektā tiek teikts, ka nesasniedzot lēmumu 1.1 punktā noteikto minimālo bērnu skaitu, nepieciešamais minimālais bērnu skaits var tikt samazināts par bērnu skaitu, kas vienāds ar šo grupu skaitu.
Mm-hmm. Ar esošo.
Bērnu skaits ar grupu skaitu.
Nu, tad, ja ir trīs grupas līdz šim, tad par trīs bērniem var tikt tas minimālais normatīvs samazināts.
Skaidrs, labi. Es vienkārši
minimālais normatīvs tiek samazināts par esošo grupu skaitu. Nu,
bērnu skaits ar grupu skaitu,
nu,
labi.
Jā, tur tas
sanāk. Skaits skaita galā.
Kāda tur bija tā aritmētiskā būtība? Samazināt vai nu, mainīt tos bērnu skaitu atkarībā no tā, cik ir grupas. Nu, tieši kur tā?
Nu, tas
matemātiskā loģika tur.
Nu, matemātiskā loģika tur ir pilnīga. Tur varētu runāt par kaut kādām citām loģikām, jo matemātiskā loģika ir proporcionāli tik grupiņas, cik tev ir. Par tik, tad sanāk katrā grupā pa vienam bērnam var būt mazāk. Uz katru grupu var būt par vienu bērnu mazāk. Matemātiskā loģika tur ir... Nē, nu, ja tev ir trīs grupiņas, tad uz visu bērndārzu ir par trīs bērniem mazāk vajadzīgs, lai varētu šīs trīs grupiņas nokomplektēt. Tad, nu, nav loģikas tanī gadījumā, ja mēs viens grupas bērndārzā samazinām par 5, un tur, kur ir 20, nezinu, 7 bērni, vai 21 mēs samazinām pa 5 un atļaujam ar 16 bērniem, un tur, kur ir 220, arī par 5 samazinām. Un atļaujam ar 215, 11 grupas atvērt. Tur vairs nav matemātiskās loģikas. Tā kā matemātiskā loģika ir tieši uz katru grupu, pa vienam bērnam var būt mazāk.
Jā, Sandra Pētersona.
Labi, un tad otrs jautājums man bija, varbūt Ulta var precizēt minūti, kā tad mums bija veicies. Es saprotu, ka mums bija divas izglītības iestādes, kur mēs tā kā šo tas skaitu samazinājām. Kā tur veicās?
Nu, Rudē mēs nesasniedzām, un Dundagā man šķiet, ka beigās sasniedzām to bērnu skaitu, kas būtu vajadzīgs.
Un Rudē tur bija ievērojams skaits mazāk bērnu vai?
Man liekas, pa kādiem trim bērniem pietrūk līdz attiecīgām. Bet es tagad no galvas pateicu, ja tur pie varbūt, kad ir uz vienu vai uz otru, bet no aptuveni tā.
Labi, paldies. Andris Strātos, lūdzu.
Provokatīvs jautājums. Ja iesniegums bija 14. aprīlī, kāpēc šis jautājums nebija izglītības komitejā?
Tā iemesla dēļ, ka mēs kā izglītības pārvaldē saskatījām, ka nav nepieciešamība šāds te grozījums veikt. Savukārt, nu, kad vajag atstāt tā, kā šeit ir, jo nu īsti... Nu, ar pilnīgi katru iesniegumu nākt uz novada domi, varbūt jautājums, vai vajag vai nevajag, mēs tad izvērtējam. Tai pašā laikā arī iesniegums nebija vērsts uz novada domi, bet bija vērsts izglītības pārvaldes pirmskolas speciālistei izvērtēšanai. Bet, nu, ņemot vērā to, ka mēs ar iestāžu vadītājiem ir pārunājām, izrunājām, nu, tad... Izglītības pārvaldē nācām pie secinājuma, ka, nu, labi, mēs ar šādu, tā kā tas ir domas lēmums, tad kaut kādu veidā atkāps no iepriekšējā lēmuma mēs varam tikai ar domas lēmumu. Un ņemot vērā arī, kāpēc uz finanšu komiteju, tā iemesla dēļ, ka šinī gadījumā, ja mēs pieņemam šo atkāpšanos ceļu, tad jāsaprot, ka tas atkāpšanās ceļš tanī brīdī, ja mēs viņu piemērojam, izmaksā aptuveni 47-50 tūkstoši gadā viena grupiņa, kas sevi ietver divus audzinātājus un vienu auklīti atalgojuma ziņā. Tad, nu, tie ir 50 tūkstoši aptuveni gadā. Tas cipars, tāpēc arī ir finanšu komiteja, kā atbilstošā komiteja.
Labi, bet nākamā mēnesī jau būs izglītības komiteja, kāpēc negāja tur un pēc tam uz finanšu komiteju?
Tā iemesla dēļ, ka mēs pēc 1. jūnijā nosakām komplektējamo bērnu grupiņu skaitu, kāds būtu... Tad mūsu noteikumos ir noteikts, ka izglītības pārvalde 1. jūnijā, pēc 1. jūnija paziņo izglītības iestādēm par atveramo grupu skaitu. Tad tas nozīmē, ka jūnijā mums ir jāpasaka izglītības pārvaldei, uz cik grupiņām varētu tikt atvērts attiecīgais bērndārs.
Ok, tad nākamais jautājums. Galvenais arguments, kāpēc ir radies šis priekšlikums, varētu būt tāds, ka bērnu skaits ir dinamisks lielums pa gadiem, viņš fluktuē uz augšu uz leju, un teorētiski var būt situācija, ka šogad viņš unikālā gadījumā nesasniedz, un nākamgad viņš atkal sasniegs. Ok, tad jautājums. Vai izglītības pārvalde šobrīd var prognozēt, un pēc manas saprašanas dzirdot prezentāciju šim jautājumam, ka var prognozēt bērnu skaitu pēc gada. Tad vai nebija mērķiecīgāk, ja šis bija tas arguments, lēmuma projekta sagatavot tā, ka šo gada izņēmumu taisa tad, ja ir iespējams noprognozēt, ka pēc gada viņi sasniegs. Nevis absolūti visos gadījumos, kad pat tajos gadījumos, kad mēs varam noprognozēt, ka pēc gada tāpat nesasniegs. Arī tad atliek uz gadu. Priekš kam?
Nu, šeit ir tā matemātika atkal tāda, ka, ja mēs pieņemam pēc gada uz 1. aprīli, tad pēc gada uz 1. aprīli vēl bērns, kurš būs sasniedzis pusotru gadu, vēl nebūs dzīves. Līdz ar to viņš nevar būt arī šobrīd mums nekādā statistikā, lai mēs to varētu
ierēķināt. Kā tā nebūs dzīves?
Tad... Šobrīd, ja mēs paņemam uz šodien ir 23. gada jūnijas.
Jā.
Šis bērns, kas ir vēl pēc gada, ir 25. gada aprīlis. Tad tas ir gads un 8 mēneši.
Kāds 25. gada aprīlis? Šobrīd mēs runājam par to, ka mums uz šī gada 1. septembri, ja nesanāk bērnu skaits, mēs ļaujam gadu turpināt ar samazinātu skaitu.
Jā.
Tas nozīmē, ka mūsu interesē, kāda būs situācija uz 24. gada 1. septembra.
Tas mums ir ieplānots, to mēs ņemam vērā.
Nu jā, tur nevar vairs uz 24. gada 1. septembra piedzimt kāds klāt.
Nevar, nu, tas jā. Mums ir zināms.
Nu tā tad mums ir zināms, kāds būs bērnu skaits pēc tā gadā, kad šis atliktais samazinājums būs beidzies.
Nē, šis te tas, ko mēs runājam pa 24. gada 1. aprīli, tas jau ir tas, ko mēs pēc 10 dienām izziņosim bērnu skaitā. To mēs esam ierēķinājuši. Tas jau ir šī gada cipars.
Jā.
Vēl, ja mēs skatām 2 gada dinamikā, tad tie bērni uz 25. gada aprīli vēl nav dzimuši šodien.
Bet būs?
Jācer.
Un cik?
Aptuveni tikpat. Nu jā, nu aptuveni tā. Tāpēc pirmsskolā mazos bērnus ļoti kaut kādam ilgākam laika posmam var prognozēt tikai pēc kaut kādām citām statistikas metodēm, bet nevis pēc
zvejnieku svētkiem, piemēram,
nu, aktuēm, pēc jā, cik daudz kultūras pasākumu notikuši vai kaut kā tā.
Nu jā, bet mēs jau šitā bezgalīgi iekrītam uz šo aprēķinu tādā gadījumā.
Tas jau labi, ka iekrīta.
Te ir tas moments tāds, ka tāpēc faktiski mums kā izglītības pārvaldē, nu tādā tīrā veidā šķiet, ka mēs jau iepriekšējā lēmumā pieņemot, ka mēs ieskaitām visus tos bērns, kas vēlas apmeklēt bērndārs līdz 1. aprīlim, jau faktiski saskaitām gan tos, kas ir jau, kas grib sākt ar 1. septembru, visus tos, plus vēl tos, kas ir izteikuši vēlmi līdz nākamā gada 1. aprīlim jau uzsākt. Un mēs jau tā kā, nu faktiski jau liela daļa no tiem, kas te līdz ar sasniedz to bērnu skaitu, viņi jau lielāko mācību gadu jau nostrādā pat ar nesasniedzot to vajadzīgo bērnu skaitu. Tā, tas jau ir tāda buffer zona, tāpēc mēs arī...
Bet mēs jau lūdzu runājam visu laiku par minimālo bērnu skaitu.
Nu, jā, lai atvērt jaunu grupiņu.
Jā. Vai minimālais ir optimālais?
Nē.
Nu, tad par ko mēs diskutējam? Kur tad ir problēma, ja mēs šobrīd to grupu skaitu par vienu samazinam? Nākamā gadā mums pienāk divi vai trīs bērni klāt, kas ir virs minimālā, kas iespējams ir optimālais. Kur ir problēma?
Nu, tad vienkārši šobrīd ir jāatbrīvo kādi tie divi, ja viena grupiņa, tad divi pedagogu un auklīti, un nākamā gadā viņi ir, ja sasniedz.
Kāpēc viņi nākamā gadā uzreiz automātiski jāver grupu vaļā?
Nav jāver. Ja sasniedz tikai to, ja viņiem ir vairāk bērni, tad jāver. Ja nesasniedz, tad nav
nu,
jāver.
Nu jā, bet vai tad jā. Mums šobrīd izskatās, ka problēma, tā svārstība varētu būt tik liela, ka ja šogad ir... Daži bērni zem minimālā, ka nākamajā gadā jau pārsniegs maksimālo?
Nē, minimālo.
Nē, jo... minimālo pārsniegs, jā, nu, teoretiski būs tiesības vērt vaļā, bet vai tu pārsniegs maksimālo, ka būs obligāti jāver vaļā?
Nu, pārsniegs tās samazināt to bērnu grupu skaitu, to maksimālo pārsniegs, jeb iepriekšējo minimālo. Es sakrīt.
Labi, Sandra Petersone.
Man ir priekšlikums, varbūt, ka var atsūtīt datus, lai patiešām var paskatīties, kā tas izskatās, un tad izdarīt secinājumus. Mm-hmm. Taču jums ir prognoze šobrīd.
Jā.
Jā, paldies.
Kaut kāds bišķiņ pēc tāda kalambūra izskatās.
Nē, nu šeit ir...
Šitas kaut kāds ir tāds baltiem diegiem.
Nu, šis ir tas kaut kāds atkāpšanās ceļš no tā, kas ir domas lēmumā par bērnu skaitu. Bet mūsu kā izglītības pārvaldes viedoklis tīrā veidā, ja nebūtu šāds iesniegums, tad mums ir tāds, ka grozījums veikt droši vien, ka nebūs vajadzīgs. Bet nu, mēs sarunās ar šiem izglītības iestāžu vadītājiem. Šis ir radies kā tāds... neliels, sauksim tā, kompromiss variants, lai būtu tā buffer zona, tomēr, nu, kaut kāda samazināta buffer zona. Bet tīrā veidā mūsu viedoklis ir, ka nav nepieciešams, jo, kā jūs saka, mēs jau ieplānojam visus tos bērns, kas ir izteikuši vēlmi mācību gadu laikā līdz 1. aprīlim apmeklēt, tos jau mēs ieskaitam jau iekšā šo grupu bērnu skaitā, kad mēs viņus atveram.
Jā. Labi, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Tad mēs varam uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu. 8 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem pret, 2 atturoties, šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Ja? Paldies! Tālāk nākošais 19. Darba kārtības jautājums par projekta 4.2.2.0 Slīpsvītra 20, Slīpsvītra I, Slīpsvītra 0.22. Skolas energoefektivitātes paaugstināšanam pārbūve 1. Kārta, vienošanās izbeigšanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Un ziņotājā ir Laina Skadiņa. Lūdzu, Laina.
Labdien. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par 2021. Gada 3. Marta vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta numuru 4.2.2.0/20/I. Slipsvīte 2022 skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pirmā kārta īstenošana izbeigšanu. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 152 darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 422 specifiska atbalsta mērķa pasākumā 2020. gada 23. novembrī Talsnodu pašvaldība centrālajā finanšu līguma aģentūrā iesniedza projektu skolas energoefektivitātes paaugstināšana pārbūve pirmā kārta. Projekta kopējie izdevumi Talsnodu pašvaldība 21. gada 3. martā ar centrālo finanšu līguma aģentūru noslēdz vienošanos par šī projekta īstenošanu. Projekta kopējie izdevumi ir 516.111,16 eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 412.459,63 eiro un publiskais finansējums 320.712 eiro. Talsnovada pašvaldība 22. gada 20. aprīlī ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēdza vienošanos pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 23. gada 4. septembrim. Šī vienošanās grozījums stājās spēkā 22. gada 21. janvārī. Talsnovada pašvaldība minētā projekta ietvaros no Centrālās finanšu un līguma aģentūras šim projektam nav saņēmusi līdz šai dienai nevienu maksājumu. Un 23. gada 22. februārī elektronisko iepirkumu sistēmā Talsnodu pašvaldība izsludināja atkārtot iepirkumu būvdarbiem un iepirkums noslēdzās 23. gada 17. aprīlī un Talsnodu pašvaldības iepirkumu komisija 23. gada 9. maijā pieņēma lēmumu par iepirkumu uzvarētāju Sijā Bildbergu un līguma summa bija 1.696.599,82 eiro, ieskaitot PVN. Talsnovada pašvaldība, konsultējoties ar Centrālās finanšu līguma aģentūru, izvērtēja, ka iepirkuma summa ir samērā augsta, kā arī ir ļoti īsts šis projekta īstenošanas termiņš, un šis ir 23. gada 4. septembrs, kas rada risku projekta īstenošanu veikt noteiktajā termiņā. Ņemot vērā iepirkumu summu, projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums 655.327,73 eiro Talsnovada pašvaldības budžetā nav paredzēta. Un saskaņā 21. gada 3. marta vienošanos 13.2 punktu Talsnovada pašvaldība var rakstiski ierosināt izbeigt vienošanos Centrālā finanšu līguma aģentūrā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņems ierosinājumu no Talsnovada pašvaldības, kas veiks izvērtēšanu un nosūtīs Talsnovada pašvaldībai parakstīt vienošanos par šo izbeigšanu. Lūdzu atbalstīt izbeigt 21. gada 3. marta vienošanos ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par projektu numurs 4.2.2.0/20/2022 skolas energoefektivitātes paaugstināšana pārbūve pirmā kārta īstenošanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Jā, lūdzu.
Tātad šeit bija publiskais finansējums 320,000. Tātad uz ko mēs tālāk pārvirzām šo te naudu? Jeb kādiem mērķiem? Nu, mēs taču nepazaudēsim, kā teikt, CFLA finansējumu, jeb Eiropas fonda finansējumu. No finansējuma, tā es gribēju teikt, ja?
Vien daļu zaudēsim, to 8.1 daļu tā paliek, 8.1 projekta daļa. Jā, cik es saprotu pareizi.
Nu, īsti nesapratu. Tātad publiskais
finansējums... Jo man tā lūdzu palīdz man šajos jautājumos.
Kurš?
Jolanta.
Nu, varbūt tad var pastāstīt vairāk, ja? Jo es tā sapratu, ka to naudu izmantos pēc tam citiem mērķiem. Tāda runa bija pirms tam, bet kas tagad ir mainīts?
142 pasākumam šo publisko finansējumu mēs atdodam. Mēs šeit beidzam saistības ar Centrālo finanšu aģentūru.
Lauras Pīlēķis, lūdzu, nu, tad pastāv.
Šeit bija plānot trīs finansējuma avoti. Viens bija šī nauda, kas ieplānota tāls otrās vidusskolas budžetā. Tad es ļoti apaļo ciparošu saukšu, jo no galas runāju. Tad bija 300 tūkstoši, kas bija paredzēti 8-1
pasākumā.
Jā, un šo mēs saglabājam, mēs vienkārši pārslēdzam citiem mērķiem. Un tad bija, kas bija paredzēts energoefektivitātē, bija 4-2-2. Un no šīs naudas mēs atsakāmies, jo tas bija paredzēts energoefektivitātes uzlabošanai.
Lauri, tad kopumā mēs tomēr kaut ko zaudējam šajā te lielajā pasākumā.
Jā,
no, par to es arī runāju. Jā. Es tāpēc jautāju, vai viņu pārvirzam kaut kur, vai uzdaram ūdeni, kā es saku, jā, piedodiet.
Ja mēs zaudējam šo finansējumu.
Uzdaram ūdeni, saucā.
Jā. Labi, nākošais 20. Darbkārtības jautājums par investīciju projektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 28. augstos un aizņēmuma projekta īstenošanai Laina Skadiņa Lūdzu Laina.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par investīciju projektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 28. augstos un aizņēmuma projekta īstenošanai. Talsu novada pašvaldība plāno īstenot investīciju projektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūvi Mīlenbaha ielā 28 Talsos saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietver 2023. 2027. 2025. Gada 36. Panta 8. daļa, kurā noteikts, ka pašvaldība var saņemt aizdevumu ne vairāk kā 4 noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, arī maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 1.500.000 apmērā. Šī projekta mērķis ir uzlabot Talsu otrās vidusskolas mācību vidi un samazināt primārais enerģijas patēriņu un sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu ēkā Kārļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos. Projekta mērķu grupa ir Talsu otrās vidusskolas izglītojamiem, skolas darbinieki un pedagogi. 23. gadu 22. februārī tika izsludināts atkārtots būvdarbu iepirkums, kurā lēmumu par līgumu tiesību piešķiršanu pieņēma 2023. gada 9. maijā un līguma slēgšanas tiesības piešķīra Sijā Bildberg. Būvdarbu līguma cena ir 1.696.599,82 eiro, PVN 156.285,97 eiro un kopā tie ir 2.052.885,79 eiro. 23. gada 26. februārī arī tika izsludināts būvuzraudzības iepirkums, kurā lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu pieņēma 23. gada 10. maijā un līguma slēgšanas tiesības piešķīra Sijā būvis un būvu sistēmas. Būvuzraudzības līguma cena 7600 eiro, PVN 1596 un kopā līguma summa ir 9196 eiro. Un 23. gada 10. martā Talsu novada pašvaldība saņēma Sijā Elkor arhitektūra finanšu piedāvājumu būvprojekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos. Autoru uzraudzības veikšanai par 6700 eiro PVN 1407 eiro un kopā 8107 eiro. Kopējā šī plānotā projekta summa ir 2.070.188,79 eiro, ieskaitot PVN. Talsu no pašvaldības 2023. gada budžeta tāmas pozīcijā P011 projekta līdzfinansējums ir ieplānots un lūdzu lemt par ņemt ilgtermiņa aizdāvumu 1.500.000 apmērā no valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem 23. Gada prioritārā investīcija projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana pārbūkā ar Milenbach ielā 28 talsos īstenošanai, kas atbilst tās novada pašvaldības apstiprinātajai attīstības programmai 2022. Līdz 2028. Gadam un aizņēma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu aizņēmumu izņēmu 2023. Un 2024. Gadā.
Paldies. Jautājumu Andis Astrātos, lūdzu.
Ja ņēma visu aizņēmu, es tagad neatceros valsts budžets paredzēja, cik procentiem mums jābūt ar pašu finansējumu? 15 tikai?
Metodikā bija 15%.
Un tad atliek tiem galiem. Otrs jautājums, nu, vai iztrūkstošo finansējumu, kur... Jo paredzētais finansējums, kas ir šī gada budžetā, nenosedz pilno summu un nākamā, vai nevajadzēja pieņemt arī lēmuma projektā vai citā lēmumā punktu paredzēt trūkstošo summu nākamā gada budžetā? Jo kopējā projekta summa, ko jūs nosaucāt, ir lielāka par to summu, kas šobrīd parādās budžeta pozīcijā P011.
Jā, tur tajā sazinoties ar Ilzi Pirvīti, P011 budžeta pozīcijā rādās tagad 543 tūkstoši, bet 12. Marta 2020. Gada lēmums numurs 143 saka, ka ir 780 tūkstoši, tāpēc es šo informāciju vēl nepaspēju vēl kārtīgi precizēt, jo man arī gāja nesakritības un konsultējoties un komunicējot ar Solovjovu, viņš man saka, ka atradīšu naudu.
Jā, bet vēl jau ir tas pats 812, ko plāno pārcelt. Tas jau arī būs jāņem aizņēmums un līdzfinansējums būs jāņem no kaut kurienes. Tas jau arī bija paredzēts no šī paša koda. Tur jau vēl tā summa ar vajadzēja mīnusot nost. Vai šīnī pašā kodā vai tik nebija iekšā vēl nauda arī tam bērnu laukumam, ko plānoja pabeigt šogad? Nu,
jā, tā kā līdz ar to, pateikt.
Nu, tas apgalvojums preambulā, ka pašvaldības finansējums ir paredzēts, nu, man tie cipari nesanāk nekā.
Labi, es varu precizēt šo jautājumu, tā lai uz domu sēdu būtu viņš precīzi.
Laine, bija jau tas, to, kā Andis uzdeva, es jau gribēju arī uzdot jautājumu, jūs esat maleči sarakstījuši vienreiz, sapratuši, kad būvniecība maksā tik, būvuzraudzība maksā tik, autoru uzraudzība maksā tik, viss salikuši kopā 2,07 miljonu. Ot, un tā daļiņa, tālāk nākošais, to, ko Andis saka, projekta līdzfinansējums ir ieplānots, tur arī derēja, nevis derēja, bet vajag ierakstīt konkrētu skaitli, un tad te tādi jautājumi nepaceltos. Saprat, ko es pateicu?
Es pilnībā sapratu, jā, jo nu, es tajos citos variantos to biju tā kā uzrakstījusi, bet beigās tā informācija bija tāda, ka viens cilvēks man pateica šādu ciparu, vienu tādu, un es nepaspēju vēl laikā līdz šai sēdēji to visu nokārtot pēc galā. Tik skaidrībā pareizāk sakot.
Nu jā.
Tā kā nu, uz sēti tad vajadzētu papildināt jā. Arī to otro rindkopu, un tad mēs tā kā... Jā, lemjošo daļa. Labi, vai vēl ir jautājumi? Tad mēs varam pāriet pie balsošanas, jo izskatās, ka arī nekādu viedokļu priekšlikumu nav. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 21. Jautājums par nekustamā īpašuma pagasta zemes, Mērstraga pagastā Talsu novada sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878-003-0971 apgrūtināšanu. Inga Romaško. Labdien, Inga Lūdzu.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības piederošā zemes vienības lēmumā minētās kadastra apzīmējuma apgrūtināšanu. Pašvaldībā es tika saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Franca iesniegums ar lūgumu pašvaldībai rast risinājumu viņa piekļūšanai pie viņa piedarošā īpašuma, izvērtējot esošo situāciju un sazinoties arī ar šo uzņēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības nekustamā īpašuma apgrūtināšanu, dibinot ceļa servitūta līgumu ar šo te īpašnieku, lai rastu risinājumu piekļūšanai pie viņa piedarošā īpašuma. Lēmuma projektam arī pievienot šis grafiskais pielikums, kurā ir attēlota šī te pašvaldības īpašuma apgrūtināšana, norādot konkrēto vietu par šo te ceļa servitūta teritoriju. Lūgums lēmuma atbalstīt.
Paldies, Sandra Petersona, lūdzu
jautājums. Man ir jautājums par lēmuma projektu konstatējošo daļu. Vai tā būtu tiesa, ka Rojas novada doma ir pieņēmis lēmumu attiecībā uz šo zemes vienību?
Konstatējošā daļa?
Pirmais punkts, faktiski pirms otrā apakšpunkta, pirms otrā apakšpunkta, divas otrā ar vinkopiņu uz augšu. 2008. gadā.
Jā.
Bet tad nebija apvienot, viss bija rūja?
Viss bija rūja.
Aha, labi.
Tad bija rūja, jā.
Viss kārtībā, es vienkārši...
Mēs te mēģinājām atcerēties visu teritoriālās reformas. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nav, jā, priekšlikumu viedokļu nav. Sandrai lūkums izslēgt mikrofonu un varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domes sēdi. Un 20...
Paldies,
Ingai. 22. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Lielā iela 22 Talsos, Talsu novadā iegādi. Ziņotājs ir Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Jā. Bet lēmuma projekts sagatavots ir ņemot vērā šī gada 28. Februāra domes lēmuma, kas paredzēja tātad uzsākt Lielā ielā 22 Talsos nekustamā īpašuma iegādes procesu. Tātad īsts atstāsts, kas šajā laikā ir darīts no manas puses un kāda informācija ir atspoguļota lēmumā, varbūt, ka plašāk varēs kāds no vadības izstāstīt par jau radīsies jautājumu attiecībā par pašu iegādes procesu. Tātad iepriekš nekustamais īpašums ir ticis novērtēts, un tad tā iegādes vērtība ir noteikta par 185 tūkstošiem. Saruna procesā ar nekustamā īpašuma kopīpašnieku pārstāvi ir panākta vienošanās, ka nekustamā īpašuma pārdošanas cena būs zemāka, tātad 170 tūkstoši eiro, un lēmuma projekts paredzēja tātad 28. februāra, kad ir noslēdzams nodoma protokols, bet lai šo procesu saīsinātu un mākslīgi nepagarinātu līgumu, slēgšanu, parakstīšanu un tā tālāk. Juridiskā nodeļa ir sagatavojusi jau pirkuma līgumu. Pirkuma līguma projektu, tātad pirkuma līguma projekts ir sasniņots arī ar kopīpašnieku pārstāvi, un tas ir akceptējis un mutiski norādījis, ka līguma redakcija ir atbalstāma, un tā arī no viņa puses netiks nekoriģēta, ne precizēta. Tātad, līdz ar to lēmuma projekts tātad paredz iegādāties nekustamā īpašuma Lielā ielā 22 Talsos, Talsu novadā, kas sastāv no zemes vienībām arī un no būvēm, un attiecīgi tātad piedāvāt šiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem par norādīto cenu šo nekustamo īpašumu tātad pārdot. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Jā, Andis Astrātovs, jautājums, lūdzu.
Vai nebija vajadzīgs jauns novērtējums, ņemot vērā, ka iepriekšējais ir 20. gada?
Nu, šī gadījumā novērtējums atsevināšanai ir vēl aktuāls, ņemot vērā to novērtējumā minēto terminu. Un ņemot vērā, kad ir samazinājums, šī gadījumā uzskatām, ka nav nepieciešams pārvērtēt. Jo no 20. gada, ņemot vērā vispārējās tendences nekustamiem īpašumiem sadādzināties, diez vai šī vērtība būs svārstīga lai viņi būtu nokristos zem šiem 180 tūkstoši.
Paldies.
Bet jautājums ir, ko mums arī normatīvi akti nosaka, vai nebija kaut kur atrunāts, ka vērtējums ir spēkā gadu vai divus? Un tikai uz tādu var balstīt pieņēmumu par tirgus vērtību.
Es šobrīd varu to noskaidrot no kolēģiem, bet to informāciju varam noprecizēt un nodot tālāk. Bet, Elvi, to esi pieslēdzējis, varbūt, ka tu var nokomentēt. Varbūt varam tehnisku pauzu divas minūtes. Es iešu blakus kabinetām pārjautāšu.
Labi. Gundars, Sebris. Pārtraukumu vajag?
Varbūt vēl...
Ne, Gundars. Nu, paciešamies. Jā. Mm-hmm. Nu, jā.
Jautājums arī to, ko Andis uzdeva, varbūt papildinājums. Kur būtu iespējams iepazīties ar šo novērtējumu, jo pie lēmuma projekta viņš nebija pievienots?
Jā, tikko koridorā pārtiek kolēģis, kuri deva man atbildi, ka normatīvais akts neviens šajā gadījumā neparedz. Attiecībā uz iznomāšanas maksu ir noteikts reizes 6 gados ir jāpārskat, bet attiecībā uz atsevināšanu nav, tā ka šī gadījumā tā ir izšķiršanās vai nepieciešams tērēt naudu un šo novērtējumu atkārtoti veikt vai pieņemt, ka šī cena ir tāda, kas ir atbilstoša faktiskajai nostājai.
Jā, un Gundars Sebris jautāja par šo novērtējumu. Viņš ir elektroniski, vai ne? Ja viņš ir papīra formā.
Viņš ir elektroniski, ja ir vēlēšanās iepazīties, varam nosūtīt e-pastā, kolēģi nosūtīs.
Uh-huh. Gundaram Sebrim. Ja visiem? Visiem. Labi.
Visiem. Okay.
Paldies. Andis Astrātovs, lūdzu.
Un otrs jautājums ir, lēmuma projektā lēmjošā daļā neparādās finansējuma avots.
Cik man ir zināms, finansējuma avots ir no atsevināšanas iegūtie līdzekļi. Varam papildināt ar konkrēto budžeta dimensijas vai EKK kodu.
Jā. Sarunāt, vai vēl ir jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Paldies, Lēcu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies deputātiem par darbu šodien. Paldies lēmumu projektu sagatavotājiem. Un tad uz tikšanos Lēcu komitejas sēdi un tad uz tikšanos jaunatēļa.
Pagar bija runa kaut kur, ka rītdien būs apvienotā.
23. Bet maijā.
Man ir pierakstīts kalendārā, ka es arī neceru, kurš teica, ka pārcēla.
Kāpēc mums ir tik dažādi datumi? 23. maijas 9. Kapitāls sabiedrība.
Ok, tā rīt nav skaidrs. Paldies.
Tā mēs iegūstam vienu brīvu dienu, ja? Labi, paldies visiem par darbu.